необхідної умови сябровства країни у Раді Європи.
Мой твердый намер притягивать выявлять активную позицию и готовность уступить в конструктивный диалог и сотрудничество. Але темпы этого процесса будут залежать от прогрессу, который Беларусь демонструет в сферах демократии и права человека. Скасование смертного покарания и вызволение политических зневоленных застается в верхней части списку наших чеканий. Але это не единая задача, которую Беларусь повинна выполнить. Першими она отримает право на сябровство у Раде Европы. Зрозуміло, що Білорусь знаходиться в Європі і має право належати до цієї організації. І ми повинні прикласти всі намагання, каб побачити, що у один чудовий день це відбулося.
Заявив сьогодні у Страсбурзі Тубьор Ягланд, генеральний секретар Ради Європи. Я нагадаю, що у Білорусі застаються у зняволенні 12 міжнародно признаних політв'язнів. Які новини у їх житті? Павел Сіверинц сьогодні вернувся з трьохдзённага адпачынку, який провёў у бацьку у Віцебску, у спецкамендатуру у вёсцы Куплін. А з Евгенам Васьковічам у Магілёўскай турме сустрэлася ягоная маці. Падрабязнасці у Олега Груздзіловіча.
22 студзеня Павел Сіверынец вярнуўся з адпачынку, які правёў у бацьку ў Віцебску, у спецкамендатуру ў вёсцы Куплін і адразу пачаў працаваць. На дорогу туди і назад Павел Сіверынец потратив 1,5 дні, ще 1,5 дні на то, як побыть дома. Каб меркаваць пра тое, як змянілася жыццё ў Беларусі за час ягонага зняволення, паводле Павла Сіверынца, часу было мала, але ўсё ж ён зрабіў некаторыя высновы.
Жыццё наогул асяроджанае вакол гандлёвых цэнтраў, людзі нешта купляюць, абмяркоўваюць гэта ней, нервуюцца, таму што ніхто не ўпэўнены ў заўтрашнім дні. Трохі адрозніваецца, канешне, ад больш спакойнай атмасферы, якая спецкамендатуры у нас на працы. Па крайней мере, на Менскім вакзале вочы кінулася.
Паводле Павла Сіверынца, зараз у Пружанскім раёне, дзе ён збывае хімію, шмат гаворыць пра прызначэнне Пятра Пракаповіча віцэ-прэм'ерам. Прычына ў тым, што гаспадарка, у якой працуе Сіверынец, была падшэфнай гаспадаркай Нацыянальнага банку з часу, калі гэтую установу ўзначаліў Пётр Пракапович. Тут шмат грошей укладено дякуючи опеці особисто Прокоповича, який з гэтых мястинов родом, зуважає Павло Сіверынец. Чи зможе Петр Прокопович провести чаканую модернізацію всей економіки країни, а не тільки особних подшефних господарок? Що думає про гэта Павло Сіверынец?
І модернізація буде виглядати у тим, що Пружанський район отримає чергові дотації, тут щось побудується, можливо, це. По умовах сьогоднішнього режиму не хороший варіант. Або не вивезли це все за межу, або не переорієнтували в ніякі особисті кишені. Хоча, звісно, тут говорка не може йти про модернізацію, бо модернізація вимагає зміни політичної системи, коренні зміни економіки, яка планова і компонування повинна перетворатися у ринкову. І, безумовно, Прокоповичу і кому-небудь іншому сьогоднішнього уряду це не під силу. Это максима. Зарабіть усьому громадству, якое не придавлене, не прислічене диктатом.
22 студеня з політичним активістом Євгеном Васьковичем у Могилевской турме зустрілася ягоная маті. Син виглядає схуднілим, але тримається. У його зараз усе нормально, ні на що не скардився, повідомила Свободі Рушання Васькович. Євген Васькович осуджений на 7 років зневолення за напад на будинок Бавруського КДБ. У колонії політв'язень некілька разів трапляв у карцер, і його, як порушальника режиму, перевели у Могилевську турму. Василь Парфянков у зняволенні кинув курить. Про гэта в свободі повідомила маці політв'язня Валентина Парфянкова.
Самое главное – курить бросил. От как осенью заболел, так і бросил курить. Слава Богу. Дай Бог не закурил. А так бросил, ну что он написал, у него там новостей нету.
Василь Парфянков отбывает 6 месяцев арешту у Баранецьким арешном доме за порушенні правил превентивного нагляду. Гэты нагляд удзельніку плошчы Васілю Парфянкову прысудзілі пасля неаднаразовых затрыманняў на акцыях салідарнасці з палітвязнямі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
2 гады ў саюзе беларускай моладзі і 7 гадоў у ГУЛАГу. Гэткі лёс удзельніцы вольнай студыі Ірыны Волкавай, якая была сведкай кенгірскага паўстання вязняў.
Пусцілі танкі. Хто дзе на дварэ быў, падавілі, расстрэльвалі. Едзе танк, страляюць, б'юць, бяруць за ногі, кідаюць на запрэтную зону ў лагеры. Гэта што пабег хацеў зрабіць.
Польну студію почується у нашому ефірі пізніше, ну а зараз про більш історичне повстання. 150 років тому почалося повстання під керівництвом Кастуся Каліновського. Народи Білорусі, Литви, Польщі узнялися супроць російського утиску. Повстання довжилося до 1864 року і було задушене. У Польщі ганаровий патронат над урочистостями, зв'язаними зі святкуванням юбілею, взяв на себе президент Броніслав Комаровський. У різних імпрезах так само будуть брати удел представники інших вищих державних органів. У Білорусі на офіційному узровні гетая подія не означається. Сьогодні у містечка Свіслач у скласті кветки до помнікаў Рамуальду Трагуту і Кастусю Каліновскому, лідерам паўстання, приехали представники беларускай громадськості, а так само европейские дипломаты. З місця події передає Михал Корневич.
Неглядячи на студенное надворье, настрой присутних був доволі узнёслий. З кветками і вінками до помніка йшли представники трьох амбасадов – Польщі, Литви і Латвії. Амбасадор Польщі Лешек Шарепка потім з жалем зауважить, що запрошав до уделу імпрези і представників місцевих уладов, але ніхто з них так і не прийшов. Вінки і кветки з біло-червоними-білими стужками ускладали Олександр Міленкевич, керівник руху «За свободу», його найсабри, так само місцеві свіслацькі активісти. Я запитався польського амбасадора побач з помніком Каліновського, що він тут відчуває у гетій хвилини.
Він ще стоїть тут перед тим помніком, докладно в 150-ту річницю видажень. То чоловік мислить, так чує, що є змерзнений, що є сніг, що вони мусили стати перед дуже трудним вибором в своєму часі, так? Мусили ризикувати все. І мимо все на то зацілювали. Значить, що вальчили о щось дуже істотного для них.
Олександр Міленкевич сьогодні серйозний і задумінний. Відає, що у цьому повстанні брали удел його прадід і прапрадід. Но вопрос скажу йому, ви, напевно, не могли не приїхати сюди, аж з Мінську.
Ну, я сегодня тут, потому что для меня повстание Калиновского – это одна из наибольших выдатных подеев для истории Беларуси. Сегодня Беларусь имеет те же проблемы, что участие Калиновского, хотя час изменился и 150 годов прошло, але то же самое измагание за незалежность. И эта тема, и она такая же важная для нас, потому что краина у небеспецы.
Приехавший в Свислач зараню, я решил наведать гимназию номер 1, якая носит имя Кастуся Каліновського. На ганку гимназии встретил деток с 4 класи, які після занятків спішалися домов. Запитався у їх, чому їх гімназія носить ім'я Каліновська і ким був гетий чоловік.
Це той, хто построїв ту школу. Придумав. Сказочник.
Які сказки написав?
Он не там. Ну, там книжки придумали.
Свіслацький активіст Віктор Десятик, почувши, що кажуть діти, вельми засмутився і здивився, оскільки сам народився у Свіслачі, скончив тоді ще середню школу ім'я Кастуся Каліновського.
При тих самих большевиках Каліновський, як би там не було, але у день Каліновського, у день повстання, некі складалися квітки. Це був день доволі такий пам'ятний день, і їм займалися цим днем. На жаль, що сьогодні не робиться.
Побач з помніком Каліновського я спробував. Бував я ще питати Мінаков. Питався, кому гети помнік і чому стоїть тут. Ось що мені відказували.
Герой наш, революціонер.
Що революціонер, звісний, родився у нас тут в Якушовці на хуторі. Там остались, фундамент остався вдома, що-то вот таке, ну, не було, к сожалению, не знаю. І, наскільки я знаю, єдинственний в Білорусі пам'ятник Каліновському.
Наш білоруський революціонер. 1861 год, да, повстання було. Вулиця названа в нашій Свіслачі Кастуся Каліновського. Була гімна, школа Кастуся Каліновського, потім вже стала гімназія.
Говорили земляки Кастуся Каліновського. Ставлення ідеологів теперішніх білоруських уладов до юбілею повстання Каліновського негативне. На науковій конференції з уделом наближених до уладов істориків під назвою «Польське шляхетське повстання 1863 году», яке пройшло днями у Мінську, Кастуся Каліновського і повстанців називали терористами і закликали поставити у Мінську помнік цару Олександру II, душителю повстання. А так само хвалили губернатора Муравьева. Один из удельников той конференции, редактор державного часопіса «Белорусская думка» Вадим Гігін, у приватності заявив свободе.
Был великий террор, про який мы не ведаем. Мы кажем про 128 повешенных Муравьевым повстанцев, а лишь мы не ведаем, что от их рук загинули сотни, коли не тысячи ахвяр, якія часом были безвинные. Причем это были зусім дикие такие террористичные расправы.
Історик Ігор Кузняцов переконаний, що подобним чином улади Білорусі ставляться не тільки до постаті Кастуся Каліновського і повстання 1863 року, але і до історії Білоруської Народної Республіки, теми сталінських репресій.
Все, что связано с белорусской историей, вызывает определенную аллергию у власти сегодняшней. И поэтому сейчас избран способ так называемого умалчивания. То есть эта дата нигде не отмечается, это восстание нигде фактически не анализируется в источниках. И если, допустим, даже вот я все время читал курс там истории государства и права, и в официальных учебниках как бы это восстание представлено, но нигде не делается акцент о том, что... И в основном это все-таки подчеркивается, что это стихийное восстание, это так случайно и так далее.
Аргументы, что Каліновський представник польской шляхты, что его чин мало связанный с историчными пошуками белорусской нации, не новые. Дать оценку заявам сегодняшних официальных идеологов мы попросили Олеся Смоленчука, доктора историчных наук.
Я уже давно оцениваю сучасную официальную историографию белорусскую, как спробу завести разом полные советские идеологемы и идеологемы заходнерусизма в некую другую половину 19-го стагодия и на Беларуси до этого часа еще живы. Вот выступы Гигина, Шимова и Бендина это просто проява, черговая проява заходнерусизма белорусским громадским житием белорусской идеологии, спробу этой заходнерусизма вести еще не бы того историческую науку, хоть науки там не шмат. То есть, коли оценивать повстание, как польское повстание, то есть, как робится в России, оценивать Беларусь как заходний край России, то, конечно, тут вот Каліновський выступает к ворху всего этого. Это люди находятся просто не на белорусских позициях, а на позициях такой российской окраины заходней Руси. И керуются не выниками неких уластных науковых доследований, а выключно идеологичными посылами заходней русизма.
Меркує історик Олесь Смолянчук. Питання, що ви ведаєте про Кастуся Каліновського, сьогодні ми задавали жихарам Гомелю.
Пару історій проходили Каліновського. Ну, було царське время, да, ще коли царі у нас були, і от Каліновський, ну, не царем він був. Не спомню так даже.
Зв'язано з революційним движением, ще написав вроде стихи, розкази, білорус якийсь, писатель.
Ні, не писатель, революціонер, історичний деятель, предводитель революції, наскільки я помню.
Кастус Каліновський, наш оппозиционер. И до сих пор у меня есть оппозиция была и будет. Пока есть власть какая-то, будет оппозиция.
Если честно, я затрудняюсь ответить. Я вообще сейчас в университете. У меня специальность не историк, я геолог. Я учил когда-то, но сейчас, честно, не помню.
Поэт, писатель. Я его не читал.
Писатель. Белорусский писатель. Ой, ну помню, что он был писателем, что он руководил каким-то... Ой, повстанием.
Кастусь Каліновський, это народился на территории Белоруссии, а светник Кастусня. Повстання було, що Кастуся Каліновського. Ми не пам'ятаємо, якщо чесно, ким він був.
Кастусь Каліновський – один із великих деятелей в історії Білорусі. Повстання було організовано Каліновським. Народне, год не пам'ятаю.
Революціонер білоруський. Против крепостного права республіки. В 64-му году, 864-му, пресоризма.
Его казнили. Царская улада. Или нет, его повесили. Молодой еще был, до 30 ему было.
Ну мы школу проходили, я же помню. Ну Кастусь Каліновський я вспомнил. Это наш герой. Самодержавие российское не могло терпеть всего этого. Получилось, что его взяли. Конечно, у него столько войск не было. Власть не заинтересована, чтобы не знали наши дети. В Гомеле нет улицы. Кастуся Каліновського у Минске есть, а вот в Гомеле нету ее.
Было восстание Кастуся Каліновського. Год не помню уже. По-моему, его казнили, повесили. Царская Россия, по-моему.
Революционер типа... Насколько я помню, издатель газеты «Мужицкая правда». А, и он за селян, короче, против панов и против поляков. Типа польская или российская.
Исторический персонаж наш, белорусский герой. Ну, боролся с русскими, значит. Не помню года конкретно. С Российской империей, за независимость Республики Беларусь.
Сегодня досвідченість у национальной истории показывали нам жихары Гомеля. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Генеральний секретар Ради Європи Тубьор Ягланд, виступаючи у Страсбурі, закликав Білорусь визволити політв'язнів і скасувати смертне покарання. 150 років тому на території Білорусі, Литви і Польщі почалося повстання під керівництвом Кастуся Каліновського. Ушанування пам'яті повстанців відбулося у Свіслачі з уділом європейських дипломатів. Павел Северинец вернулся с трехдневного отпочинку у спецкомендатуру у вёсцы Куплин, а с Евгеном Васьковичем у Могилевской турме сустрелась ягоная мати. Громадскость развиталась с историком Михасем Чернявским, как с героем Беларуси. Поховали адрадженца на его родиме у Мядельском районе. Наместник старшини правления Нацбанку Миколай Лузгин заявил, что не может спрогнозовать, який будет курс белорусского рубля у ближайшей перспективе. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Такім чынам, Мікалай Лузгін заявіў, што Нацыянальны банк не будзе публікаваць і абвяшчаць афіцыйныя прагнозы курсу беларускага рубля. Чаму прадстаўнікі Нацбанку адмаўляюцца прагназаваць велічыню курсу нацыянальнай валюты? Як уплывае новае прызначэнне Пятра Пракаповіча на чаканні дэвальвацыі? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Калі не памыляюся, то, здаецца, упершыню прадстаўнікі Нацыянальнага банку, на гэты раз першы намеснік старшыні правлення Мікалай Лузгін, заявіў, што не будзе прагназаваць, якім будзе курс беларускага рубля ў бліжэйшай перспектыве. Па-вашаму, ці гэта проста незначная, скажам так, асаблівасць, незначная фраза, ці гэта азначае пэўную змену ў фінансавай валютнай палітыцы?
Нет, на самом деле, в действительности это не что иное, как повторение того, что раньше нас банк говорил. Они лишний раз подтвердили, что нынешняя их политика это не таргетирование каких-то определенных цифр, а на самом деле курс будет определяться рынком вот ровно так, как это было в прошлом году. И более того, в этом году даже они планируют уменьшить свое участие в формировании курса белорусского рубля. Так что здесь ничего нового нет, а вот что действительно есть нового, это, конечно же, контекст, в котором эта фраза прозвучала, потому что в прошлые разы они действительно позволяли себе некие прикидки делать. Сейчас они впервые сказали, что не способны даже на ближайшую перспективу этот курс предвидеть. И, конечно же, это некий такой кивок в сторону Совмина.
Певно, коли вы говорите про контекст, вы маете на вазе опошнее призначение Петра Прокоповича?
Несомненно. И, конечно же, речь идет о том, что у нас банка есть только определенный набор инструментов, которыми он может пользоваться. И только в этих пределах он может действовать. И понятно, что если изменится бюджетная политика, если изменится политика Совмина, то, разумеется, Нацбанку придется только констатировать, скажем, что будет происходить, и никак повлиять на эту ситуацию не сможет. Ну, я бы сказал так, что эта фраза примерно прозвучала как «мы политику не меняем», но примерно вот пилатовская, значит, «я умываю руки».
Еще один аспект цікавый, что Нацбанк сыходит с того, что инфляция в наступном годе складе 10-12%. Ці не здаецца вам гэты прагноз занадто оптимистичным, з уліком, что вось за снежень, калі не помиляюся, каля 2% была за месяц инфляция, но это, сыходячи за год, это выходит 30%.
Дело в том, что как раз таки инфляция это тот самый показатель, с которым Нацбанк в принципе при желании, если ставить только эту задачу, может легко справиться. У него для этого есть все совершенно инструменты. Другое дело, что это может быть достигнуто ценой ослабление экономического роста и вообще угнетением экономической активности, что в нынешних условиях, опять же, как мы понимаем из контекста, скорее всего, будет неверным. И вот тут как раз вот задача такая очень интересная, как это все сбалансировать. Тут двойной такой месседж. С одной стороны, он предупредил Совмин от каких-то, скажем, опрометчивых вещей в том плане, что вмешиваться в курс они не будут, и этот курс может оказаться далеко не тем, который тот же самый Совмин хотел видеть, а с другой стороны, они предупредили, что в результате, если в результате этой политики будет развиваться инфляционное ожидание, раскручиваться инфляционная спираль, то у Нацбанка есть все инструменты для того, чтобы с ней справиться, и эти инструменты в действительности будут не очень хороши для того же Совмина.
Аналитик Сергей Чалы у Блиц-анализе «Свободы».
У часе першай сёлета прэсавай канферэнцыі Лукашэнка ізноў вярнуўся да так званага кітайскага пытання. Будаўніцтва індустрыяльнага парку на Смалявічыні агульнай плошчай 80 квадратных кіламетраў. Праект ён назваў выгодным ды абавязковым да рэалізацыі. Год таму гэта выклікала масавыя пратэсты тысячаў дачнікаў, у якіх маглі быць адабраныя лецішчы соткамі побач з месцамі будаўніцтва. И снова про Китай город на месте нашей Берёзовой горы. Мое подорожье на Смолявичину.
Подорожные нататки Виталя Сямашки позднее у эфиры «Свободы». Звальнення судді Фрунзенського суду Мінську Вольги Комар викликало великий розголос у громадстві. Згодно з указом Олександра Лукашенка, 14 студзеня з ёй быццам бы не працягнулі контракт. Паводле калегаў і сяброў спадарыні Комар, яна сама не пажадала далей працаваць суддзёй і сышла па ўласным жаданні. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вольга Комар была адной з першых суддзяў, якія разглядалі справы ўдзельнікаў плошчы. Яна судзіла Васіля Парфянкова на 4 гады. Пасля гэтага пайшлі іншыя гучныя працэсы. Адной з першых яна трапіла і ў спісы неўязных у краіны Еўразвязу. Адной з першых і звольнілася. Праваабаронца Павел Левінаў, якога Вольга Комара судзіла на 10 сутак, заўважыў, што добра разумее, усе суддзі ў Беларусі людзі не незалежныя, а цалкам паднявольныя. Спадар Левінаў таким чином прокомментовал звольнение Вольги Комар.
Я обид, зла не держу. Судья Ольга Комар, по моему впечатлению, она профессионал своего дела. Я после того, как освободился и навестил судью, у нас состоялся с ней тогда разговор, и она сказала, что по окончании контракта она будет уходить, а судьей оставаться не будет. Просто сейчас в интернете комментарии вот эти читать, что там ее изгнали, выбросили. Это ее решение, которое она принимала настоятельно.
Пасля судоў над грамадскімі актывістамі былую ліцэістку Вольгу Комар пачалі пляжыць у сацыяльных сетках. Ёй адкрыта пагражалі. Сведчыць яе калега і сяброўка, якая прасіла не называць яе імя.
Канечне, ёй прыйшлося вельмі цяжка. Ёй паступалі пагрозы фізічнай расправы. Ёй і ёйнай дачцы увесь час, калі ўсё гэта адбывалася. Насамрэч, гэта было вельмі страшна. Ёй прыходзілі і смэскі, і званкі, што ты захлынешся крывёю свайго дзіцяці. Чалавек не заслужыў таго, каб з ім паступалі менавіта так.
Выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа 1995 году Вольга Комар у дзяводстве Канойка вучылася ў адной групе разам з літаратарам Міхасём Баярыным.
На конт ліцэю ўсё было выдатна. Все девчата вернее дружные были. Остается неплохая девка была, ничего кепского сказать не могу. Вернее добро училась. Вот есть лицей фотографии, где мы ездили там, на одним сцене. Для меня было абсолютно нечеканность. Я когда ведусь на судья, и в таких справах фигурую, я почему не сидевший.
Дарэчы, яшчэ да таго, як стаць суддзёй, Вольга Комар працавала адвакатам. Калегі адзначаюць.
Усе яе характарызуюць, нават і адвакаты, якія працуюць, што яна ніколі не будзе ставіцца ці гэта сябруцкія стасункі ці не. Яна заўжды як бы тое, як павінна быць па кодэксе, па ўсіх правілах, законах, яна прымае рашэнне толькі сыходзячы з гэтага пункту гледжання. Яна на высокім уліку сярод адваката, сярод сваіх калегаў, і яна сапраўды мае аўтарытэт, таму што з ёй раіліся нават па самых такіх складаных справах. Ну, я думаю, што яна зрабіла такі выбар, які будзе лепшым для яе, што кожны чалавек адно жыццё, і ён сам робіць выбар, як яму яго пражыць.
Калегі кажуць, што Вольга Комар сышла з суду, але не з прафесіі. Будзе надалей працаваць юрыстам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску сёння прайшло развітанне з вядомым гісторыкам, археолагам і грамадскім дзеячам Міхасём Чарняўскім, які памёр у нядзелю 20 студзеня. Пра тое, як яго праводзілі ў апошні шлях, рэпартаж Галіны Абакунчык.
Труна Міхася Чарняўскага патанала ў жывых кветках. Жалобная заля была перапоўнена людзьмі. Развітацца з настаўнікам, паплечнікам і сябрам прыйшлі дзясяткі людзей, хто падзяляў ягоныя ідэі і жыццёвую пазіцыю. Змаганне за нацыянальныя каштоўнасці, вольную і незалежную Беларусь. Міхась Чарняўскі сваім жыццём і дзейнасцю распачаў гэтае змаганне яшчэ ў савецкія часы, падкрэсліў у сваёй прамове навуковец і палітык Валянцін Голубеў.
Сёння мы развітваемся з героем Беларусі. Я не ведаю іншага чалавека на сённяшні дзень, які б сапраўды столькі змагаўся з самага пачатку, які б змагаўся так смела, які сапраўды пацярпеў. Міхась сапраўды герой, добры, разумны, душа баліць, мы плачам, але мы павінны ганарыцца, што мы беларусы і што сярод нас ёсць такія беларусы.
Міхась Чарняўскі стаяў і ля вытокаў новага адраджэння Беларусі канца 80-х гадоў. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, таварыства беларускай беларускай мовы сацыял-дэмакратычнай грамады, праводзіў не толькі археалагічныя раскопкі і навуковыя даследаванні, але ўдзельнічаў у першых масавых мітынгах і выступленнях і падтрымліваў іх, сказаў у сваёй прамове палітык і паэт Уладзімір Некляеў.
Пасля першага мітынгу шляху на Курапат, калі напісаў верш, пра які канчаўся упершыню, маўкліва сцяўшы рот з натоўпу, глянуў люд, амаль народ, ён мне патэлефанаваў і сказаў, што гэтага будзе ў нас усё болей і болей. Ён у гэта верыў, і гэтай верай ён запальваў астатнія. Дык вось, што народу, люду ў натоўпе ўсё болей, несумненная заслуга гэтага чалавека, паклон зямлі.
Каб скласці кветкі да труны Міхася Чарняўскага, людзі стаялі ў чарзе. Некаторыя трымалі ў руках нацыянальныя сцягі. Бел-чырвона-белы сцяг быў прымацаваны і да вечка труны. Словы развітання з Міхасём Чарняўскім прамовілі таксама Уладзімір Арлоў, Алег Трусаў, Сергей Папкоў, зачытаў развітальнае слова Зянона Пазняка, паэт Алесь Разанаў назваў Міхася Чарняўскага вечным вандроўнікам, які наноў адкрываў і здабываў для беларусаў сапраўдную Беларусь.
У гэтай зале, у гэтай прасторы гаворыць велічыня, якая большая за ўсе словы, гаворыць маўчанне. Але яно не нямое. Яно поўнае галасамі, яно поўнае постацямі, яно поўнае светам, яно поўнае з'ява, якая называецца Міхась Чарняўскі.
Міхась Чарняўскі шмат працаваў з моладзю і для моладзі, і адметна, што сярод людзей, якія прыйшлі з ім развітацца, было шмат маладых людзей, былых студэнтаў і грамадскія актывісты, гаворыць Дзмітрый Федарук і Алесь Мазанік.
Я сустракаўся з Міхасём Чарняўскім толькі аднойчы, ён завітаў на ліцвінскі клуб і распавядаў пра сваё цікавае і нелёгкае жыццё, і быў рады бачыць, напэўна, аудыторыю маладзёнаў, которые з захапленнем слухалі аб тым, як чалавек застаецца чалавекам, застаецца шчырым патрыётам, які верыць у лепшую будучыню сабе і іншых людзей.
Дзякуючы яму, асабіста я і яшчэ дзясяткі сотні беларусаў моладзі сталі свядомымі, сапраўднымі, і ён заўсёды казаў, што мае кнігі гэтыя кулі, і кулі не павінны ляжаць дзесьці ў шафе, яны павінны страляць. Ён сапраўды гэта робіць, ягоныя кнігі, ягоныя дзеянні, археалагічныя раскопкі яшчэ доўга буду страляць, і калісьці імя Міхася Чарняўскага будуць названыя вуліцы і будуць стаяць помнікі.
На развітанні прысутныя праспявалі малітоўны гімн «Магутны Божа». Пахавалі Міхася Чарняўскага на радзіме ў вёсцы Круці Мяцельскага району, што на Меншчыне.
З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тубьёр Ягланд, выступаючы ў Страсбуры, заклікаў Беларусь вызваліць палітвязняў і скасаваць смяротнае пакаранне. 150 гадоў таму на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Польшчы пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Ушанаванне памяці паўстанцаў адбылося ў Свіслачы з удзелам еўрапейскіх дыпламатаў. Павел Северынец вярнуўся з трохдзённага адпачынку ў спецкамендатуру ў вёсцы Куплін, а з Яўгенам Васьковічам у магілёўскай турме сустрэлася ягоная маці. Грамадскасць развіталася з гісторыкам Міхасём Чарняўскім як з героем Беларусі. Пахавалі адраджэнца на яго радзіме ў Мядзельскім раёне.
Радыё Свабода і аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». З вами Віталія Машка, і сёння мы ізноў вяртаемся да пытання, якое на Смалявіччы не хвалюе дзесяткі тысяч. У часе першай сёлета прэсавай канферэнцыі